Kaixo, bihar martxoak 8 izango da, emakumeen nazioarteko eguna. Hori dela eta irratsaio berezia egingo dugu gaurkoan.
Zehazki, eskolak emakume antzesleak ikusgarri egin eta omendu nahi ditu. Aurten, horretarako Ainere Tolosa eta Iraia Elias etorriko zaizkigu galderatzuk erantzutera.
Beraz, ongi etorri Iraia eta Ainere, az gaitezen galdererekin.
Zenbat urterekin hasi zinen antzesten?
Antzesten, profesionalki edo antzesten...
Bai.
Antzerkia lehenengo kontaktua edo... Bueno, esan dezakegu lehenengo kontaktu antzerkiakin, bai hau metan ere, ba hemen bakizu ez, arautzen Alproja taldia dakaula, ezta? Eta udaran iteuela munoan, ezta? Bai. Urtero antzerki herrikoi bat, eta bar. Eta horra zin itzan, lehenengo, ba bueno, hola, antzerkianekin lehenengo kontaktua horreukin hon. Eta gero ya profesionalki, bai, ezagit, hola, goi bat urte, gehi igual, ezta? Euskal, ja, ez dakit, eaztu zeskit, asunto horiek.
Zer bultatu zintuen antzestera?
Ba, umetatik banekan olako gogo bat, ez? Beti salseua gustatu izan zait beti. Eta, txiki-txikitatik, zuetako batzuk ere ibiliko, ja hor irakasleak eta imitatzen, da olako kontutan, ez? Pentsatzet, ez? Seguru bai, ez irakasleak ez ezetzatzegu, baino nik esango nuke, seguru badiala batzukola. Ba, nimola ibiltzen ditzen, txoruan egiten, da bateko, da besteko, eta sortuko dugu ez dakizzer, lagun artien, da sortuko dugu antzes lantxo bat, eta, hortikan ikustezu badaola zure barruan nahi bat, nola baite sorkuntzara, edo antzestea, edo bultzatzez daituna. Eta gero, ba, denborakin, ba, heldu zaruan, ba, zorionez, ba, hori probatu alizan dut, eta hortaz bizi naiz gaur egun, ogilean ere, ogibidea da, osak, hori sorte handia dela esango nuke, gure lanbide hau, ez talako, bat ere lanbide, esango deu, nahiko prekari joa dela.
Eta, zein beste antzeslerekin gustatu zaizu antzestea?
Gustatu zaiten edo gustatuko litzaidaken? Gustatu zaiten antzestea? Ba, gila esan, ba, tokatu zaiten jende gehienekin, oso gustu ebili naiz. Baldin bada pertsonan bat, antzerkian baldin bada behintzat, oso importantia da talde giruan ba, jakitia, ez da, nolabait jarduten, ez? Eta ba, Amankai Gaztainaga eta Erika Olaizolakin abil momentu honetan, eta asko-asko disfrutatzen duten bi lankide dira. Eta gero, ba, zinean tokatu izan zait, ba, beste lankide batzukin baita ere, ez? Ba, Kandido Uranga bat, ba, hemen eskualdekoa deuna, Zumaiarra, Nagore Aramburu, Azpeitiarra baita ere, bueno, osea, Miren Gaztainaga, Laguna Hondia detena, bueno, ba, egia esan, eukieten esperientzi danetan, esango nuke, jendiakin asko-asko disfrutatu duten labintzat.
Zein beste antzesterekin gustatuko litzaizuke antzestea?
Ba, parian jartzen zaitenakin, osea, rollo nabaldi madaka eta bueno, ba, gogotxu baldi madator behintzat lanea eta filin hona ite badeu, berdin zait zeinekin dan.
Orokietako ikaslea izan zinen.
Barkatu?
Orokietako ikaslea izan zinen.
Ba, bai, tokatu izan zait itia zea bat, tokatu zitzaiten, zen irakaslea naiz, irakasle bezala ikasi nun magisteritza eskolan, eta tokatu zitzaiten, orain dela urte pila bat, astebeteko ordezkapen bat itia hemen txe orokitan.
Ta, zesari lortu nahiko zenuke?
Beitu, sarien kontua ez naiz oso fana egitea esan. Ze sariek badak ez zerbait, eta dala elkarren aurka konpetitzea eramate zaituen, azta? Badao zerbait konparaketan, oinarritzean zerbait, ez? Saritan. Alde batetik ondo daude, ba, nolabaiteko rekonozimentu badialako, baina beste alde batetik, ba, sariek badakae norbaiten kontra, ezta? Zein da, zein baino, ezta? Eta nik uste dut ez pertsonak ez diala konparagarriak, ez pelikulak ez diala konparagarriak, ez lanak orokorrian, ba, nik ustez, bueno, sariek badutela alde eta kontrako zea bat. Nere kasua meitzat, osak ez dut bereziki antxietatze sola eskatzen sari bat koatzia.
Zein eskaniko zen joke sariren bat lortuko bazenu?
Ba, hombre, lortuko banu, ba, lortu dugu, adibidez, orain dela gutxi lortu genuen Donostia saria, antzerkiko Donostia saria, hirukortxe azukre asko eta brandi gehiegi lanekin. lortu genuen, ba, Donostitik pasazan euskarazko lan onenaren saria, eta hori da, sari oso importantia antzerkian. Eta, bueno, ba, eskaini genien, edo, bueno, eskaini baino igual kontuan hartu genitun, ba, gure onduan hainbeste urte luzetan, ba, gure onduan egondian, ba, bai, lankide, bai, guraso, famili, lagun, ez da, ba, zure bide hortan, ba, lagundian guzti horiei, ez da. Eta aurretik ere, bidia aiten jarduntzian haiei ere, bai, ez da.
Txikitan antzesle izan nahi zenuen?
Ba, ez dakit, ba, banek anola seguru antzesle izan nahi dut, baina bai, bazan zerbait nire barruan zeona, edo nola bait ateatze zana nahi gabe ere, bazan zerbait bai, nire parte izan da nik uste nire bizi guztian zehar.
Ta, zer gustatuko litzaizuke aldatzea zure bizitzan?
Aldatzea nere bizitzan, ostra, bai. Hori galdera potolua da.
Bai, bai.
Ez dakit, osea, gauza asko, baina ez nituzke hemen esango. Aldatuko nituzke, bueno, ba, ikasten jutia, ez? Ba, pausu txikiakin, baina arlo ezberdinetan, ba, ikasten jutia, ez? Pertsona gean ez, ba, bueno, betire bizitzak erakuste dizkigu gauzak, eta, a ber, irekita gauden ikasten juteko, eta gauzak pixkanak aldatzen juteko.
Eta bukatzeko, zein izan da zure momentu gustokoena antzerkian?
Ba, momentu asko daude, gustokoena hola bat, ez dakit aukeratu dezakedan, baino asko gustatzen zait, oen gabiltza Troia kale antzerki batekin, eta ederra da ikustia, ba, kalian jendian nola disfrutatzen, baina batez ere, ba, holtza gainean, zaudenean eta publikoa ikustezunean bero-bero daola, ez? Daola ambiente ederra, ba, momentu horiek oso ederra dira. Baita ere, dira momentu ederrak sorkuntzakoak, ez da? Gauzak deskubritzen jutezean ean, bueno, momentu asko dira ederra gola bat, ez dakit, nitzake ausartuko esatea.
Ba, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei.
Opera nau Geur inork ez nau geldituko Egun goi belau egun argi bigurtu naitot Geurkoan gogo bateko teta Kale gerdi zen ez dut inoren bai menik Bier dantzan azten nazi Dantzan kalie Danak begire gere
Jada bukatu dugu Iraiarekin elkarrizketa. Orain, Iturzaetako Getariar ikasleak etorri dira Ainere Tolosa elkarrizketatzera.
Aurrera lagunak!
Katialin, Paula eta Anaia geha, eta Iturza eta Herri Eskolatik gatoz.
Martxoak 8an emakume antzesleak landuko ditugu.
Horietako bat, Ainere Tolosa Getariako bizilaguna elkarrizketatuko dugu. Egun hon, Ainere, eta gaur galderatu dugu izkio.
Egun hon, eskak.
Zer bultzatu zuen zure barruan aktore izateko nahia?
Bueno, ba, ni gustez zuen adina nola, igual pixka bagazte xoga, hasi nintzen jolas moduan, ba, eskola, jolas garaian, jolasean, besterik gabe, nire buruan etzeon aktore izateko nahi edo grina hori, eta trapu batzukin, ba, ibiltzen ginean, ba, pertsonai imitatzen, eta inungo pretensio handi gabe, eta esango nuke holaxe hasi zala, lagun artian, eta eskola gara itango atzen naiz.
Zein ikasketa egin behar dira aktore izateko?
Bueno, ni erabaki nunean antzerki gintza ikastea, serio hartzea, orduan Euskal Herrian, etzegoen, ba, antzerki gintza, edo akte, arte dramatikoa ikasteko aukera handik eta ordua zan edo Donostin edo Bilbon edo bestela joan bartzenean Madrila edo Bartzelonara. Ta ni ba bueno, pentsatu nun xume hastea. Donostin hasi nintzen eta Donostian ikasi nun arte dramatikoa 3 urtez eta ja lanen bertan neola, ba deitu ziaten kastin batiteko, ikasketa bukatu nitun, burutu nitun eta hortxe hasi nintzen, baina bueno, ofizialtasuna handi gabe. Jendea normalean gaur egun, ba, bueno, ba, Bilbora juten da, eta ikusten badu ba bueno, ba hortikan segi edo jarraitu nahi dula, ba pixka bat kanpora ateratzen da, Madrilera edo Bartzelonara.
Zein lan izan ditzake aktore batek?
Barkatu?
Zein lan izan ditzake aktore batek?
Ze lan izan ditzake aktore batek? Bueno, ba aktore batek ba lan asko eta izan behar ditu, ze bueno, gure Euskal Herriko ez dakit, aktore izateko nahia baldin badakazu, ba, gure mundua, gure dimentsua ere ez da, ina hundia, ez da, konparatuz, ba, adibidez, beste lurralde batzukin. Eta orduan, ba, nik inbarri izan nun, telebistako lanak, aste bukaratan ere antzerki egiten nun, emanaldiak egiten nitun, gero atzekalean ere badao beste lan bat, aktore egiten deguna dela gidoi gintza ere bai, nik ere bai, ba, gidoi gintzan parte hartu izan dudet, badez, Puputa Lorekin ere bai, atzekaldean ere bai lan hainun, bikoizketa lanak ere bai initun, eta iruditzen zait ondo daula pixka guzti hortatikan denetatik probatzia baita ere ez, eta nun ikusten zean erosogo edo tasko ikasten duzu, eta zure registroak ere desberdina dira, bai batian eta zein bestean. Eta denboran poderioz, ba, ikusten duzu, ba, nundazkazun indarguneak eta nundazkazun alguneak. Eta gero, ba, parte, ba, baita ere, behar izan ditut, ba, zerbitzari lanak, umezain lanak, monitore lanak, ze, bueno, ba, batzutan, gara batzutan, ekonomikoki, ba, nola baite horre ukitzea soldata bat hilabetero hilabetero bai, zaila da, eh?
Zein motetako lanetan sentitu zea erosoen, komedian, beldurrezko lanetan o maitasunezko lanetan?
Ba, nik uste dut, gehienak probatu detena komedia dela, ez? Hasi nintzen komediakin eta nire buruan beti zeon drama itea. Eta bizitzak ezian eukirik ematen drama iteko. Pelikula batean bai inun, zati bat oso dramatikoa, eriotza eta guzti. Baina beti idealizatzen nun, ba, zerbait dramatikoa itea, ez? Irudikatzen nun pertsonaien bat negarrez eta hor tristuran sartuta. Baina, denbora guztin, ba, eskaintzen zizkiate papela zira humorezkoak. Eta orduan jendeak ezagutu arazte, bueno, ezagutzen zidan humore itetikan. Eta orduan, hortxe gelditu nintzen, pixka bat.
Zeintzuk izan dira zure referenteak?
Ba, ez dut erreferenterik izan. Egia esan naiz pertsona bat oso behatzailea naizena eta txiki-txikitatikoan gustatzen zitzaidan ez aktoretan eta pelikuletan fijatzea beste aktorek zer egiten zuten baizik eta egunerokotasunean ikustea beste eguneroko bizimoduan ba, pertsona nolakoak dira eta horietan fijatzen nintzen eta adibidez ba, telebistan esketx bat grabatu behar nunean edo aktore lanetan ematen ziatenean pertsonai bat irudikatzen nuen ere bizitzan ere egunerokotasunean pertsonaiek nolakoak zian. Eta orduan, pertsonaiek gorpuzten saiatzen nintzen. Ba, direz, zuetako bat izan daitek, ez da? Ba, imaginatu, ba, grabatu beharko banun, ba, neska gazte bat, ba, irudikatu dezaket, ba, Paula bat, edo Katxalen bat, edo Naia bat, ez? Eta telebistan hori asko iten genuen. Ba, guazen banken, esketxa grabatzen genitu gunean, eta Angel Alkain, Igoiz Lasa, Mikel Pagadizabal, eta hauekin, gure inguruko pertsonaietan hartzen genitugun erreferentzitzat eta ba, hori ere polita da baita ere, ez da? Ez da kasula, lako Hollywoodeko pertsonai batean pentsatu beharrikan. Eta zuk sortzea, hori da polita, ez? Jolas moduan hartzea, eta zuk zeuk sortzea zure pertsonaia. Handik pixka bat, beste nunbaiti beste pixka bat, eta hola xe.
Emakume izateagatik prezio berezik izan duzu?
Bai, egunerokotasunean bezala. Ba, iruditzen zait, lanbide guztietan bezala, emakume izateagatikan gure presioa eta gure presio ordaindu behar izaten dugula, ez? Eta aktore lanetan ere, bai. Bueno, nik ebain ere lantaldean emakume, bueno, ba, gutxiago ginen, gizonezkoen inguratuta egon izan du naiz beti, eta bai, jaso behar izan ditut, edo jasan behar izan ditut, rol batzuk emakume izateagatik, ez? Ez aktore izateagatik, edo orduan bat ez izkiaten pertsonei batzuk, ba, pixka bat, ba, iso, emakume izateagatik, eta ba, nik ere bai, ba, nire lekua bilatu behar izan dut, eta nire burruka egin behar izan dut. Eta emakume estereotipo hori ere bai, ba, askotan saldu behar izan dut telebistaren aurrean. Eta pentsatu nahi dut, ba, denborakin ere burruka hori ere telebistan ba, egiten ari diala, ari geala, eta pixkanaka, ba, aldatu behar degula, ez da?
Bueno, iruditzen zaizu emakume edo gizonezko aktoren artean berdintasuna lortu dela?
Ez, ba, guantxe igual erantzun dizuetelako, ez da? Iruditzen zaizu hendikan bidea handia dagoela. Badakit, kontzientzia bat badagoela eta bide bat irikita daola eta hori jarraitu behar deula, eh? Baina iruditzen zait ez gaudela erlaxatzeko moduan, oraindik bidea luzia dela eta guztion lana dela baita ere, ez? Orain pentsak kontzientzia hori hartu, konturatu eta telebistan gaudenean edo antzerkian gaudenean izan behar duela aldarri bat, ez? Emakume edo gizon, ba ez duela inporta. Hoxe izan behar du, gure lana.
Aktore lanetatik bizimodu duina ateratzeko zein zailtasun izaten dira?
Ba, zailtasunak asko izaten dira, asko izaten dira. Ba, ez dakazulako erregulartasun bat, ez? Ba, ni adibidez guen irakaslea naiz, eta badakit, ba, bueno, soldata badaukat, ez da? Ilabetero badakit, zein soldata daukaten, eta badakan dola baite, ba, bueno, planifikatzea edo nere bizitza pixka bat antolatzea. Aktore zean enean, ba, hori oso zaila da. Ba, aktore lanak, ba, dibidez, imaginatu, ez? Ba, zerki batean zaudanean parte hartzen, ba, badakizu horrek muga bat izango dula. Bengoitu zula, ba, asko jota, ba, emanaldi batzu, ba, urte baten bueltan, edola. Edo, pelikula bat iten dezunean, ba, bueno, iten dezu pelikula bat, kobratzen dezu pelikula horrengatik, baina ez zaude bederatzi labetez lanian, ez? Edo, amaika eta abuztuan jai. Eta horre ere bai, ba, nik nire kezkak bizi izan ditut, eta txikitatik ere ba, txikitatik, gazte-gaztetatik, aktore lanetan hasi nintzanetik, nire kezka hori bazan. Eta hori ere bai, ba, ikasien behar izan dut, aurrera eramaten, eta hori pixka bat regulatzen. Ba, beti naukalako bildur hori etorkizunarekiko, eta guatzen naiz, ba, nire irakaslea undiena horretan nire ama izan zala. Ba, nire amak esaten zidan. Bueno, zuk aukeratu duzu aktore izatea, ba, horrek ere presio hori dauka eta hori ere ikasin behar dezu. Dagonian badagoela eta ez dagoenian ere realitate horri helduin behar diozula. Horretik, saiatzen itzan, beti ere hankak lurrean eukitzen, ez? Aktore zara gaur, baina biharko egunean akaso ez ezta, eta ba, hori bai ba, burrukatu behar dezu, eta zure diru hoiek ere bai, ba, ondo kudeatu behar dituzula baita ere.
Gaur egun irakasle zara eta oraindik jarraitzen alduzu aktore lanetan?
Ba, oso gutxi. Egia esan, bueno, dakizun bezala, ezautzen azu eta ama naiz, eta amatasuna buruan naukan, aktoren gintzan gara jaietan, eta gero banakin ere bizitzako etapa bat izango zala aktore izatea. Nuztet aktore izateko modu desberdina daudela, ez da? Ni garbi naukan, hasiera batean jolas moduan hasi zen hori, gero seriotasunez heldu niola, ikasketak egin itun, oso serio jarri nintzen horretan, eta profesionala izan nintzen, baina baita ere garbi naukan, etorkizun batean ez izala bizitza guztirako aktorea izango. Eta orduan, nire buruan zauden gauza batzuk iteko nauzkala. Ba, adibidez, ba, ikasketak ez, ondo dago, antzerki gintza ikasi nuen, baina klara naukan etorkizun bateako beste zerbait heldu behar niola, ez? Ez dakan oso garbi zein izan nahi nuen, baina bain undikan joko nuen, ez? Eta zan irakasle izatearena, edo euskerakin ere oso lotu izan, oso lotuta ona, ez euskal filologia ikasi, eta orduan, bueno, erabaki nuen magisteritza irakasle karrera ja hasi eta bukatzea. Eta hor ja, amatasuna etorri zitzaidan. Eta hor dun ja, ikusi nuen ja, pixkanaka, aktore etapa hori iztena nahi nintzala. Eta erabaki nuen iztea. Eta jendea aserretze zitzaidan, esatezia, baina nola erabaki dezula iztea, hori ez da posiblea, nire, zu izan zeanakin eta nola itxiko dezu eta hori. Eta egia da, nire buruari mugari jarri niola, ez? Ez, itxindet eta listo. Eta guain, konturatzen naiz, ba, ez da hola itxi beharrik, ez? Ba, teori hor dagoela, tateak irikita izteko diala. Eta momentu honetan, ba, bai, itxita dauka, baina zaila daki ez da? Akaso egunen baten irikitzen da? Edo ez. Baina, printzipioz guain, nire buruan ez da, ez dakat proiekturik. Bai, egia da, irakasle egon naizen urte hauetan, eskenizki daten lan asko, baina bat edo beste igualin izan dudet, irakasle naizenetik edo ama izan naizenetikan, baina buru belarri guen ez da horri heltzeko. Ikusiko deu, ez?
Gaur egun aktori izan nahi duen gazte bati zer gomendu emango zionioke?
Ba, nik uste da, aktore izan nahi badu, ba, zuen adineko neska mutil bate, ba, lehenengo, ba, ni hasi nintzen bezala, ez da, inungo pretensiori gabe, jolasean hasteko, eta da, gogoa izatea. Eta benetan, iristen zaionen momentua, ba, ikasketak, ez, ba, serio ikasi beharko dula, ba, heltzeko. Gogoa baldin bada, izango da, aktore, hori ziur nago baita ere. Baina baita ere, ba, bueno, bazaila dala, ez, aktore izatea, urteko amadila beteetan, eta bizitza guztirako. Baina horrek ez du esan nahi bizitza guztirako aktore garenik, bizitza guztirako futbolaria garenikan, bizitza guztirako irakaslea garenikan, ere, garaian garaikoa, ez, nik askotan esaten dut, eta benetan gogoa aldemakazu, ba, burrukatu ezazu, ez, eta seguru izango zehala. Baina futbolariak izan nahi dunak ere lehenengo zeiten du. Ba, baloiakin, disfrutatu, jolastu, eta guain da jolasteko garaia, zuen kasua.
Bueno, ba, ja ditugu galderak eta bukadu.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Aio.
Biarrarte aio.
Orotarikoa, oro, oroketa, eskola euskaldun.